ตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกและอรรถกถามีตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดมากมายตัวอย่างเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงในการเกิดใหม่คือไม่ได้เป็นอย่างเดียวเสมอไปเช่นวิญญาณของคนอาจไปเกิดในร่างสัตว์เดรัจฉานและวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานก็อาจมาเกิดในร่างของคนได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่กรรมที่ทำในขณะที่เป็นคนหรือเป็นสัตว์นั้นถ้าทำดีวิญญาณพัฒนาสูงขึ้นไปเกิดดีขึ้นถ้าทำชั่วมากวิญญาณตกต่ำลงก็ไปเกิดในที่ต่ำตามความเหมาะสมแก่กรรมของตนของตนคัมภีร์อัปทานอันเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระสุตตันตปิฎกเป็นคัมภีร์อันว่าด้วยเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองบ้างของพระสาวกสาวิกาบ้างซึ่งเจ้าของประวัติผู้ระลึกชาติได้ได้ตรัสเล่าและเล่าไว้เองจัดเป็นตัวอย่างแห่งการตายแล้วเกิดใหม่อันปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกส่วนในชั้นอรรถกถานั้นมีเรื่องตายแล้วเกิดอยู่มากมายด่าดื่นขอยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งปรากฏในอรรถกถาจุลกรรมวิพังคสูตรดังนี้โตเทยพราหมณ์บิดาของสุภมานพตายแล้วไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นสุภมานพทูลอารัธนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จเสวยที่นิเวศของตนและได้ทูลถามว่าบิดาของตนไปเกิดที่ใดพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านนั่นเองสุภมานพไม่เชื่อพระองค์จึงให้พิสูจน์โดยให้ไปนำสุนัขตัวนั้นมาแล้วให้อาบน้ำอย่างดีเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแล้วให้เรียกสุนัขนั้นว่าคุณพ่อขอให้บอกขุมทรัพย์ที่ฝังไว้สุภมานพทำตามพระพุทธดำรัสสุนัขตัวนั้นดีใจนำสุภมานพผู้เป็นบุตรของตนไปยังสวนหลังบ้านเอาเท้าตะกายดินที่ฝังทรัพย์ไว้สุภมานพได้ทรัพย์เป็นอันมากตัวอย่างเรื่องตายแล้วเกิดที่ปรากฏในปัจจุบัน 1. เรื่องนายปรมานันชาวอินเดียอายุ39ปีตายไปเกิดเป็นเด็กปราโมทระลึกชาติได้เมื่ออายุ5ขวบครึ่งบิดาของเด็กคนนี้ชื่อนายบังกาลีลันสลัมมะศาสตราจารย์แห่งวิทยาลัยเตรียมอุดมศึกษาวิสาลีนายวังกีได้บันทึกไว้ว่าปราโมทมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากเขาเริ่มกล่าวคำว่าโมราดาบัตและบริษัทโมฮันบรัดเดอร์แต่ลำพังคนเดียวเมื่อปีหนึ่งล่วงมาแล้วเขาได้พูดถึงร้านขายของที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อชาติก่อนรวมทั้งสิ่งของต่างๆที่เขาจัดการภายในห้าง 2-3 วันต่อมาเขาได้อ้างถึงร้านของเขาที่สรัญปุระขนมปังและชาเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากเขาพูดถึงร้านโซดาและขนมปังในชาติก่อนของเขาเมื่อได้ไปเยี่ยมโมราดาบัตเขาจำทุกๆคนได้เกือบหมดเว้นไม่กี่คนเขาจำลูกชายคนโตของเขาไม่ได้เพราะเปลี่ยนแปลงไปมากหลังจากบิดาตายไป5ปีเขาจำลูกชายคนอื่นๆลูกหญิงคนเดียวภรรยามารดาบิดาและคนอื่นหลายคนซึ่งเขาเคยเกี่ยวข้องในชาติก่อนคือชาติที่เป็นปรมานันบางครั้งปราโมทนั่งอยู่หลายชั่วโมงคิดเลขจำนวนใหญ่ๆได้เขาสร้างแบบร้านต่างๆในขณะที่เล่นและขึงเส้นได้ทำเป็นสายไฟฟ้าบางครั้งเขาพูดซ้ำๆถึงชื่อของดาลมัตตะละและบีลาซึ่งเป็นชื่อเมืองซึ่งแม้คนโตในที่นี้คือวิสาลีก็ไม่รู้ปราโมทมีศีรษะใหญ่ยื่นไปข้างหลังผิดธรรมดานายบางกีผู้เป็นบิดาเป็นคนชั้นกลางแต่เด็กไม่พอใจในฐานะอันนั้นเขาชอบพูดย้ำถึงเรื่องการค้าการเปิดร้านใหญ่ๆในบอมเบย์และเดลีเขากล่าวว่าเคยไปกรุงเดลีหลายครั้งเกี่ยวกับการค้าเด็กต้องการเครื่องบินเรือเดินทะเลห้องใหญ่เครื่องรับวิทยุและของทันสมัยต่างๆปราโมทมีใจจดจ่อมากต่อญาติในชาติก่อนไม่ปรารถนาจะอยู่กับนายบางกีบิดาใหม่เขาขอร้องให้บิดาซื้อและมีธนาคารเองต่อมาในวันที่15สิงหาคม2491 ตรงกับคริสตศักราช1948เด็กปราโมทกับบิดาเดินทางไปยังเมืองโบราดาบัดเวลานั้นปราโมทอายุได้4ขวบกับ5เดือนคือปราโมทเกิด15มีนาคม2487พี่ชายใหญ่ในชาติก่อนคือการัมจันได้ไปรับที่สถานีรถไฟเด็กปราโมทชี้ตัวพี่ชายใหญ่ได้ถูกต้องทั้งที่ปะปนอยู่ในกลุ่มคนเป็นอันมากเขาโผล่เข้ากอดและไม่ยอมไปหาบิดาในชาติใหม่เมื่อมีคนถามว่ารู้จักคนคนนี้ได้อย่างไรเขาตอบทันทีว่ารู้สิเขาเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันเมื่อผ่านบริเวณทาวน์ฮอลเด็กได้กล่าวขึ้นว่านี่คือทาวน์ฮอลอันเป็นคำอังกฤษซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยในเมืองเล็กๆที่เขาเกิดใหม่เมื่อพาเด็กไปยังร้านโชมุกฮาปูลเด็กจำตึกนั้นได้ทันทีและกล่าวว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นเมื่อเข้าไปในร้านเขาได้ชี้ลูกสาวลูกชายและสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้ถูกต้องเมื่อพาเด็กไปรอบๆโรงงานทำขนมปังเด็กพูดคำว่าเบเกอรี่อันเป็นคำอังกฤษคำหนึ่งซึ่งเด็กไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อเข้าไปในครัวเขาพูดว่าเขาเคยนั่งบนเตียงไม้และสวดมนต์ที่นั่นขณะที่เขาจะเข้าไปในห้องนี้เขาได้นมัสการสถานที่ที่เขาเคยนั่งทำสมาธิเมื่อเห็นพัญญาในชาติก่อนของเขาไม่มีรอยชาติคือสีแดงที่แสกผมตรงหน้าผากอันเป็นเครื่องหมายของการมีสามีของหญิงอินเดียที่หน้าผากเขาได้ถามหล่อนว่าพินทุหรือจุดเครื่องหมายที่หน้าผากของเธอไปไหนเสียตลอดเวลาที่เด็กปราโมทพักอยู่ที่โมราดาบัดคนนับจำนวนพันรวมทั้งคนสำคัญของนครโมราดาบัดได้มาเยี่ยมเยียนไม่ได้ขาดสายเด็กอายุ4ขวบครึ่งกล่าวว่าเขาคือปรมานันท์น้องชายของบีโมฮานรันเจ้าของร้านขายเครื่องบริโภคสำเร็จรูปบริษัทโมฮัมบราเดอร์สซึ่งมีสาขาในสรันปุระและโมราดาบัดและเขาได้ถึงแก่กรรมที่สรันปุระเมื่อวันที่9พฤษภาคม2486เนื่องจากโรคเรื้อรังในกระเพาะอาหารชื่อของเด็กตามที่ปรากฏในดวงชะตาโหราศาสตร์ซึ่งบัณฑิตตั้งให้คือปรมานันท์อันไปพ้องกันกับชื่อชาติก่อนอย่างแปลกประหลาดแต่เนื่องจากพี่ชายในชาติใหม่ของเขาคนหนึ่งชื่อปราโมทเขาก็พลอยถูกเรียกว่าปราโมทไปด้วยแต่เด็กยืนยันอยู่เสมอว่าเขาคือปรมานันท์แห่งโมราดาบัดเมื่อครอบครัวในชาติก่อนของเขามาชุมนุมพร้อมกันเด็กปราโมทหรือปรมานันท์ได้กล่าวว่าพี่น้องทุกคนเคยนั่งร่วมกันดื่มน้ำมะนาวเป็นต้นเมื่อมาถึงตอนนี้พี่น้องที่มาประชุมกันและคนอื่นๆก็ร้องไห้เด็กได้แสดงความปรารถนาที่จะไปยังแคดดี้คือที่นั่งทำงานของเขาเมื่อเข้าไปในร้านเขาตรงไปที่เครื่องจักรสำหรับทำโซดาและอธิบายถึงวิธีทำน้ำอัดลมชนิดนี้และอื่นๆเรื่องปรมานันท์หรือปราโมทนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเก็บความจากหนังสือเรื่องตายแล้วเกิดของสุชีโวภิกขุวัดกันมาตุยารามซึ่งผู้เรียบเรียงแถลงว่าได้ถอดความจากภาษาอังกฤษซึ่งพิมพ์ในหนังสือโบสาดวารสารทางพระพุทธศาสนาประจำศก2492 2. เรื่องสมณเณรระลึกชาติได้ที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยสมณเณรรูปนี้ชื่อเลี่ยมอยู่บ้านน้ำก่ำอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมชาติก่อนเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อหนุ่มเลื่อมใสในพระธุดงค์คณะหนึ่งซึ่งมีอาจารย์ทองเป็นหัวหน้าถวายตัวเป็นศิษย์และได้อุปสมบทกับพระธุดงค์ขณะนั้นตอนสุดท้ายท่านอาจารย์ซึ่งคงหมายถึงท่านอาจารย์ทองพาจาริกไปจำพรรษาที่บ้านสามผงจังหวัดนครพนมณที่นั้นมีไข้ป่าชุกชุมมากพระบัวคือสมณเณรเลี่ยมในชาตินี้เป็นไข้ป่าถึงมรณภาพเมื่อถึงเวลาตายพระบัวมีสติสัมปชัญญะประคองจิตไว้ในกรรมฐานกายทิพย์ออกจากร่าง เป็นพระบัวอีกรูปหนึ่งออกไปยืนดูพระบัวผู้นอนมรณภาพอยู่และได้เห็นพระเนรประชาชนมาเยี่ยมดูอาการของพระบัวเป็นอันมากไม่มีใครสนใจกับพระบัวรูปที่ยืนอยู่เลยเพราะเป็นกายทิพย์ใครๆมองไม่เห็นยืนดูอยู่จนเขาเผาพระบัวเสร็จแล้วจึงออกเดินทางเสมือนไปธุดงค์อย่างที่เคยทำเมื่ออยู่ในร่างพระบัวที่เป็นมนุษย์ต่อจากนั้นผู้ระลึกชาติได้เล่าถึงไปพบยมบาลและวิญญาณเป็นอันมากที่ตายไปแล้วทั้งคนดีและคนชั่วซึ่งผู้เขียนจะขอข้ามตอนนี้ไปเพราะมีรายละเอียดมากเมื่อพระบัวมาเกิดใหม่ในครอบครัวของหญิงคนหนึ่งณบ้านน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั้นขณะที่คลอดก็รู้ตัวว่าเกิดใหม่เสียแล้วแต่ไม่สามารถทำตามความรู้สึกได้เพราะร่างกายยังอ่อนอยู่มากในขณะที่คลอดออกมานั้นสัญญาในอดีตที่เคยเป็นพระไม่ได้ลืมเลือนไปเลยแม้จะเป็นทารกตัวแดงๆก็รู้สึกว่าตัวยังครองจีวรสะพายบาตรและแบกกลดอยู่ในร่างเด็กและยังสามารถระลึกย้อนหลังไปได้โดยลำดับจนกระทั่งบ้านที่เกิดในภพก่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องจำได้หมดแต่พูดไม่ออกพอหัดพูดได้บ้างก็เรียกตัวเองว่าอาตมาอาตมาแบบพระเพราะรู้สึกว่าตนยังเป็นพระอยู่ตลอดเวลาเมื่อพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าอาตมาอาตมาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ห้ามไม่ให้พูดเกรงว่าจะบาปเพราะเป็นคำที่พระเรียกตัวเองไม่ใช่คำพูดสำหรับเด็กหรือคฤหัสถ์เมื่อถูกดุบ่อยๆเข้าก็ตกใจกลัวและเสียใจความรู้สึกที่ว่าตัวเป็นพระตลอดถึงเพศพระที่อยู่ในความทรงจำก็หายไปแต่การระลึกชาติได้ยังมีอยู่ยิ่งโตขึ้นความคิดถึงบ้านเก่าและพ่อแม่พี่น้องในชาติก่อนก็มีมากขึ้นจึงบอกพ่อแม่ในชาติใหม่ว่าอยากไปเยี่ยมบ้านเก่ายิ่งถูกดุหนักเพราะคำพูดอย่างนี้เขาถือเป็นลางไม่ดีในที่สุดได้ตัดสินใจเล่าเรื่องในชาติก่อนของตนให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังแล้วเห็นสมจริงเกิดสังเวชสลดใจร้องไห้เมื่อสมณเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครในงานชาปนกิจศพของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2494ก็จำได้อย่างแม่นยำและยืนยันว่าท่านอาจารย์ทองรูปนี้แหละที่เคยเป็นอาจารย์เก่าของตนต่อมาเมื่อท่านยอบอผู้เขียนเล่าเรื่องสมณเณรเลี่ยมได้พบท่านอาจารย์ทองเป็นส่วนตัวเล่าเรื่องพระบัวซึ่งเกิดใหม่เป็นสมณเณรเลี่ยมให้ท่านฟังท่านรับสมจริงทุกประการว่าปีนั้นมีพระธุดงค์มาป่วยตายที่บ้านสามผง3รูปพระบัวเป็นรูปสุดท้ายตายมาได้16ปีแล้วอายุของสมณเณรเวลานั้นคือพุทธศักราช2493ได้15ปีเรื่องนี้ผู้เขียนเก็บความตัดตอนจากหนังสือเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัยกรุงเทพพุทธศักราช2516เรื่องนี้ท่านยอบอผู้เขียนเล่าได้ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. เมื่อผู้เขียนพาสมณเณรไปดูท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ในภพก่อนของสมณเณรสมณเณรตอบได้อย่างแม่นยำ 2. บ้านสามผงที่สมณเณรอ้างถึงนั้นมีอยู่จริง 3. ทั้งทางบ้านและทางวัดยืนยันว่าเคยมีพระมาตายในพรรษานั้นถึง3รูปไม่เคยมีมาก่อนนับแต่สร้างหมู่บ้านและสร้างวัดมา 4. สมณเณรไม่เคยไปบ้านสามผงในชาตินี้ทำไมจึงพูดถูกว่าเคยตายที่นั้น 5. ท่านอาจารย์ทองซึ่งเคยเป็นอาจารย์ที่สมณเณรอ้างถึงก็รับว่าเรื่องที่สมณเณรเล่านั้นเป็นความจริง 6. ปีพุทธศักราช2493ซึ่งเป็นปีที่ท่านยอบอผู้บันทึกพบกับสมณเณรเมื่อถามถึงอายุสมณเณรบอกว่าอายุ15ปีและในปีเดียวกันท่านผู้บันทึกได้พบกับท่านอาจารย์ทองเรียนถามถึงการตายของพระบัว ท่านบอกว่าพระบัวตายมาได้16ปีพอดีทั้งนี้โดยที่ท่านไม่ได้ทราบอายุของสามเณรในชาติใหม่นี้เลยเรื่องนี้มีน้ำหนักพอเชื่อได้เช่นเดียวกับเรื่องที่หนึ่งซึ่งเกิดในอินเดีย